Բայց լույս ուղի եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների հետագա զարգացումը Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության ստեղծման եւ այդ ֆոնին Ռուսաստանից հնչող դժգոհությունների ֆոնին հնարքում Ազատության տաղավարում։
Հայաստանը այստեղ իհարկե պետք է շարունակի անել այն ինչ որ անում է եւ ես կարծում եմ Եվրամիության առաքելության գալը Հայաստան ծայր աստիճան կարեւոր եւ Հայաստանը չպետք է իր քաղաքականությունը փոխի պարզապես եթե Ռուսաստանի կողմից նման հայտարարություններ հնչում։
Թուրքիայի նախագահը կրկին պնդել է մայիսին կայանալիք նախագահական ընտրություններին իր մասնակցությունը օրինական է։
Էրդողանը քննադատել է անդիմության իր խոսքով անհիմն փաստարկների համար։ Դե քանի որ տեսնում են թեկնածու չեն գտնում, հարցակվում են իմ թեկնածության վրա։ 2017-ին սահմանադրությունը փոխվեց ժողովրդի քվեյով, այնքան հստակ, որ կասկածի տեղ չի թողնում, ասել է Թուրքիայի նախագահը։
Այս թեմաներին կանադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ 3 նախնական տվյալներով ԶԵԿ-ի օգտագործման կանոնների խախտման հետևանքով հրազենային վիրավորում է ստացել պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկի զինծառայող, նրա վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր, դեպքի հանգամանքները լիարժեք պարզելու համար տարվում է քննություն, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Լաչինի միջանցքը Արցախը Հայաստանին եւ աշխարհին կապող միակ ճանապարհը փակի արդեն 1.5 ամսից ավելի 120 000 հոգի շրջափակման մեջ է։ Արցախում հումանիտար ճգնաժամը օրեցօր սրվում է, մթերքի հիմնական տեսակները կտրոններով են վաճառվում, դեղորայքի պակաս կա, հոսանքը օրական մի քանի ժամ է հասանելի։ Գազամատակարարումը պարբերաբար անջատվում է, 3 առավոտյան ժամը 10-ից վերականգնվել է Հայաստանից դեպի Արցախ գազամատակարարումը, որը նախորդ օրը խափանվել էր ադրբեջանական կողմի միջամտությամբ։ Հաղորդում է Արցախի տեղեկատվական շտաբը, նշելով, որ անխափան գազամատակարարման պարագայում այսօրվանից կվերսկսվի Արցախի բոլոր հանրակրթական դպրոցների, նախադպրոցական խմբերի, 1-ից 12-րդ դասարանների և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների դասընթացները։ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը 3 կրկնել է Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ իր կոչը, հիշեցնելով, որ հարավային Կովկասում Լաչինի միջանցքում ծանր հումանիտար վիճակ է։ Միջազգային մակարդակով բոլոր ջանքերը պետք է գործադրվեն խաղաղ լուծում ներգտնելու համար հանուն մարդկանց բարօրության, ասել է Ֆրանցիսկոս Պապը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 կառավարությունում հյուրընկալել է պաշտոնական այցով Հայաստան ժամանած Եգիպտոսի նախագահին, տեղի ունեցել նրանց առանձնազրույցը, այնուհետև բանակցությունները շարունակվել են ընդլայն բաց կազմով։ Փաշինյանը նշել է, որ կարևոր զրույց են ունեցել Եգիպտոսի նախագահի հետ և քննարկել երկկողմ ու տարածաշրջանային օրակարգի շատ հարցեր։ Հայաստանի վարչապետը ներկայացրել է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի շրջափակման հետևանքով Արցախում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամի հաղթահարման ուղղությամբ իրականացվող քայլերը, նաև ընդգծել է Ադրբեջանի կողմից 2020 թվականի նոյեմբերին մի հայտարարության հերթական խախտման փաստը, շեշտել դրան միջազգային հանրության ուշադրության և համարժեք արձագանքի կարևորությունը։ Եգիպտոսի նախագահը իր այցի ընթացքում հանդիպել է նաև Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատրյանի հետ, հայտարարելով, որ Եգիպտոսը պատրաստ է միջնորդ դառնալ երկու երկրների միջև հարաբերությունները կարգավորելու համար։ Նա նշել է, որ Արաբական Հանրապետությունը նույնպես առնչվել է տարածաշրջանային հակամարտությունների և իր հերթին պատրաստակամ է հնարավոր ջանքերը ներդնել հայ-ադրբեջանական հակամարտության խաղաղ կարգավորման համար։ «Մենք հայ-ադրբեջանական հակամարտության հարցում ունենք չեզոք դիրքորոշում և այս իմաստով, եթե դուք ընդունում եք մեր միջնորդությունը և կցանկանաք, որ մենք միջնորդենք կամ նման դեր ստանձնենք, ապա մենք պատրաստ ենք», շեշտել է նա։ Ադրբեջանական ավիաուղիների հատուկ չվերթով Իրանից տարհանվել են դեսպանատան աշխատակիցները, հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, ինքնաթիռը 3-3-օրյան վայրէջք է կատարել Բաքվում։ Բաքու է փոխանցվել նաև դեսպանատան վրա զինված հարձակման հետևանքով զոհված անվտանգության ծառայության ղեկավար Իդին։ Ադրբեջանի փոխգործնախարար Խալաֆ Խալաֆովը, մեկնաբանելով դեսպանատան վրա կատարված զինված հարձակումը, ասել է Վիեննայի կոնվենցիայի համաձայն երկիրը, որտեղ գտնվում է դեսպանատունը, պատասխանատու է անվտանգության համար, հետևաբար Իրանը պատասխանատու է ահաբեկչության և դրա ծանր հետևանքների համար, ասել են նա, տեղեկացնելով, որ Ադրբեջանի դեսպանատունը դադարեցրել է աշխատանքը, սակայն Թավրիզում գլխավոր հյուպատոսությունը շարունակում է գործել։ Խալաֆովը հավելել է, որ Բաքուն բազմիցս ծանոթել է Իրանի իշխանություններին, Ադրբեջանի դիվանագիտական ներկայացուցիչների անվտանգության ուժեղացման անհրաժեշտության մասին, քանի որ կան որոշակի ռիսկեր։ Նա ընդգծել է, որ Բաքուն համաձայն չէ Թեհրանի վարկածին, ըստ որի հարձակման պատճառ են դարձել ընտանեկան հանգամանքները։ Խալաֆովը նաև ասել է, որ միջադեպը մեծ վնաս է հասցրել Բաքվի և Թեհրանի հարաբերություններին։ Այս և այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Պաշտոնական Երևանը ակնհայտ ցույց է տալիս իր դժգոհությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից։ Հայաստանը հրաժարվեց ընդունել Ռուսաստանի գլխավորած զորավարժությունները, ավելի վաղ հայ պաշտոնյաները խոսում էին այն մասին, թե ինչպես է Ռուսաստանը փորձում ներքաշել Հայաստանին Բելարուս-Ռուսաստան կոալիցիա, միութենական պետություն։ ՀԱՊ-ն առ այսօր գնահատական չի տվել սեպտեմբերի 13-ից 14-ի ադրբեջանական ագրեսիային և չի դատապարտել Բաքվի գործողությունները, փոխարենը քննադատել է Հայաստանի սահմանամերջ շրջաններում Եվրամիության դիտորդական առաքելության ստեղծումը։ Հայաստանի սահմանամերջ շրջաններում Եվրամիության ներկայացուցիչների հայտնվելը միայն կսրի իրավիճակը, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Թեման Հրայր Թամրազյանը քննարկել է Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի նախկին փոխդեսպան Արմեն Խարազյանի հետ։ Նա նույն օրը մի քանի ժամ հետո ցավալի լուր ստացվեց, որ Արմեն Խարազյանը մահացել է վթարի ենթարկվելով։ Լսենք այս հարցազրույցից մի հատված։
Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի փոխարեն գերադասեց Եվրամիությունը և այս հայտարարությամբ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը էլ ավելի է մանրամասնում իր դիրքորոշումը այս հարցում, ասում է, որ ամեն գնով Հայաստանում տեղն ամրապնդելու Ռուսաստանի միջնորդական ջանքերը մի կողմ մղելու Եվրամիության փորձերը կարող են վնաս հասցնել տարածաշրջանի խաղաղ զարգացմանը ձգտող հայերի և ադրբեջանցիների հիմնարար շահերին։ Իսկ պարոն Խարազյան, խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը։
Ակնհայտորեն Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի այս քայլերը, Եվրամիության հետ աշխատելու Եվրամիության առաքելությունը Հայաստան հրավիրելը դիտվում է իբրև հանդուգն և Ռուսաստանի համար անակնկալ քայլ, իրենք դա չեն համարում համապատասխանող իրենց շահերին, և այդ մասին արտահայտվում են, ընդ որում արտահայտում են ոչ այնպիսի ձևերով, որոնք հարիր են երկու երկրի, որոնց միջև տասնամյակներ շարունակ գոյություն ունի այսպես կոչված դաշնակցային հարաբերություն։ Հայաստանը այստեղ ակնհայտորեն իհարկե պետք է շարունակի անել այն, ինչ որ անում է, և ես կարծում եմ Եվրամիության առաքելության գալը Հայաստան և դրա տեղակայում այնպես, որ նրանք կարողանան մշտադիտակման ենթարկել Արցախի հետ կապված զարգացումները, ծայր աստիճան կարևոր, և Հայաստանը չպետք է իր քաղաքականությունը փոխի պարզապես, եթե Ռուսաստանի կողմից նման հայտարարություն են հնչում։ Սակայն մեկ պահ կա, ակնհայտորեն հայ-ռուսական անհամաձայնություն կա, դժգոհություն կա ռուսների մոտ Հայաստանի քայլերից, և այստեղ Հայաստանը պետք է կարողանա հասկանալ, կա որևէ այնպիսի քայլ, որ ինքը կարող է անել, որպեսզի Ռուսաստանի հետ այս հարաբերությունների այսօրվա ընթացքը չունենա շարունակություն, և որ Ռուսաստանի համար Հայաստանի քայլերը անակնկալ չլինեն։ Ըստ իսկ կա Ռուսաստանի, որքան է Ռուսաստանը դժգոհ է, օբյեկտիվորեն դժգոհ է Եվրամիության առաքելության Հայաստան գալուց, կարծեմ այստեղ Ռուսաստանի արձագանքը նաև պայմանավորված է մեկ այլ հանգամանքով։ Տարիներ շարունակ հայկական կողմը ռուսների հետ իր հարաբերություններում, առաջնորդվելով ռուսներին չնեղացնելու, նրանց հաջողանալու սկզբունքներով, սովորեցրել է Ռուսաստանի, որ Հայաստանը ինքնուրույն նման քայլեր ձեռնարկելու անընդունակ է։ Այսօր ռուսերի համար սա անակնկալ է, որ Հայաստանը կարողանում է ինքնուրույն քայլեր անել։ Կարծում եմ սրա սրա հաղթահարման, եթե կարողանա, եթե կարողանա Հայաստանը հաղթահարել իր Ռուսաստանի հարաբերությունը մարկա այս հոգեբանական անբարենպաստ շերտը, ապա Ռուսաստանի ռեակցիան ապագա քայլերին, որոնք թերևս չեն համապատասխանի շահերին կամ իր շահերի մասին իսկ պատկերացումներին, չի լինի այսքան սուր։ Կարծեմ այստեղ Հայաստանը պետք է կարողանա սովորեցնել ռուսներին, որ Հայաստան ունի քաղաքականություն, որի դրսևորումները շատ հաճախ չեն համընկնելու Ռուսաստանի շահերի կամ ռուսական քաղաքականության հետ, ինչպես ռուսական քաղաքականությունը շատ հաճախ չի համընկնում Հայաստանի ցանկություններին։ Սրա համար անհրաժեշտ է, որ Հայաստանը կարողանա Ռուսաստանի մոտ, ռուսական իր գործընկերների մոտ ձևավորի հարգալի վերաբերմունք Հայաստանի նկատմամբ, հարգանք ներշնչի իր քայլերով։ Առաջին հերթին անհրաժեշտ է, որ Հայաստանը, կարծեք, քաղաքական որոշում ընդունի, այլևս Ռուսաստանի տիրահարաբերությունը թույլ չտալու իրեն արտահայտություններ, որոնց հիմնական այսպես մոտիվացիան ռուսահաճությունն է։ Չպետք է նման խնդիրներ Հայաստանի ռեկավարությունը, Հայաստանի ներկայացուցիչները Ռուսաստանի շփումներում պետք է արտահայտեն մեկ հետևողական քաղաքականություն, որը նույնպես պետք է հնչի ռուսների առջև, ինչպես պետք է հնչի եւ իրականացվի եվրոպացիների կամ ամերիկացիների հետ հարաբերություններում։ Հայաստանը պետք է հետևողական լինի իր քաղաքականության մեջ։
Արմեն Խարազյանի ցավոք վերջին հարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում, Facebook-ում եւ մեր YouTube-յան էջում, նաեւ Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը երեք կրկին պնդել է մայիսին կայանալիք նախագահական ընտրություններին իր մասնակցությունը օրինական է։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը պաշտոնապես հայտարարել էր, որ ընտրությունները Թուրքիայում կանցկացվեն մայիսի 14-ին նախատեսված ժամկետից մեկ ամիս շուտ։ Սոցիոլոգական հարցումները ցույց են տալիս, որ խորհրդարանական և նախագահական ընտրությունները լարված են լինելու Թուրքիայում, և Էրդողանի համար ամենալուրջ փորձությունը կդառնան նրա իշխանության 2-տասնամյակի ընթացքում։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը կիրակի օրը կրկին պնդել է մայիսին կայանալիք նախագահական ընտրություններին իր մասնակցությունը օրինական է, հերքելով անդիմադիր դաշինքի պնդումները, թե ինքը չի կարող մասնակցել հաջորդ նախագահական ընտրություններին երկու անգամ 2014-ին և 2018-ին ընտրվելուց հետո։ Սահմանադրության համաձայն նույն մարդը կարող է նախագահի պաշտոնում ընտրվել միայն երկու անգամ։ Էրդողանը կրկին շեշտել է, թե 2018 թվականի ընտրությունների արդյունքներ հետո երկիրն անցել է կառավարման նոր համակարգի, և ըստ այդմ ինքը ևս մեկ անգամ նախագահ ընտրվելու իրավունք ունի։ Էրդողանը քննադատել է անդիմությանը իր խոսքով անհիմն փաստարկների համար, դե քանի որ տեսնում են թեկնածու չեն գտնում, հարցակվում են իմ թեկնածության վրա։ 2017-ին սահմանադրությունը փոխվեց ժողովրդի քվեյով, այնքան հստակ, որ կասկածի տեղ չի թողնում, ասել է Թուրքիայի նախագահը կիրակի օրը կայացած հանրահավաքին։ Նա ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Թուրքիայի ընտրությունները տեղի կունենա նախատեսվածից մեկ ամիս շուտ, մայիսի 14-ին։ Էրդողանի թիմը սա բացատրել է նրանով, թե հունիսին ընտրությունները կհամընկնեն ամառային արձակուրդների սեզոնի հետ, երբ մարդիկ ճանապարհորդում են։ 6 կուսակցություններից բաղկացած անդիմադիր դաշինքը փետրվարին է հայտարարելու նախագահի իր թեկնածուի անունը, նրան, ով կ վիճարկի Էրդողանի 20-ամյա իշխանությունը։ Էրդողանի հիմնական հակառակորդներից է 17 միլիոնանոց Ստամբուլի քաղաքապետ Էքրեմ Իմամողլուն, ով մեծ հեղինակություն է վայելում քաղաքում։ Հանրային վերջին հարցումների արդյունքները վկայում են պայքարը մայիսին կայանալիք ընտրություններին լարված է լինելու, ու թեև դեռ հայտնի չէ, թե ով է լինելու Էրդողանի հիմնական հակառակորդը, վերլուծաբաներից շատերի կարծիքով ընդդիմության թեկնածուի և Էրդողանի շանսերը հավասար են։
Եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն էր, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը ժամը 15-ին է, մինչ այդ ազատությանը կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում, իմ գործընկերները շարունակում են հետևել իրադարձություններին, հատկապես Լաչինի միջանցքի շուրջ ստեղծված իրավիճակին։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։